Laodikeyadagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Sodiq va haq shohid, Xudo yaratgan borliqning asoschisi deb nom olgan zot shunday demoqda. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Bugun iymon so'zining ildizini ko'rib chiqamiz. Iymon so'zining asosiy nuqtai nazarini bilib olsang, uning oddiy va oson ekanligini bilib olasan. Senda qancha iymon borligi muhim emas, chunki hamma iymon Xudodan berilgan. Iymonim kam yoki yetarli emas deyishing Xudo haqida bilimning ozligini bildiradi. U xohlagan ishingni boshlashing uchun yetarli darajada yoki miqdorda iymon beradi. Ibodatning oxirida amin degan taniqli so'zni ko'p ishlatamiz. Amin ikkita narsa ekanligini bilasanmi? Ulardan bittasi Xudoning nomi, boshqasi esa biror narsani tasdiqlashni, rozilikni, qo'llab-quvvatlashni bildiradi. Iso Masihning yakunlagan ishini bildiradi. Buning ichiga Isoning gunohlarimiz uchun to'lov to'lab, ayblarimizdan forig' qilgani kiradi. U bizga yangidan boshlanishni berdi. U barcha dardu og'riqlarimizni va xastaliklarimizni ham olib xochga mixladi. Xudoning aytgan hamma so'zlari yakunlangan ishga qaratilgan. Bunda sening qancha iymonning borligi muhim rol o'ynamaydi. Chunki hammasi amalga oshgan. Xudo bularning hammasini tugatib, bajarib bo'lgan sening ishing faqat qabul qilishdir. Amin. Xudo o'z so'zini amalga oshirib bo'lganidan boshqa ma'noni bildirmaydi. Ha, Xudo o'z so'zini amalga oshirishi xolos. Bu yerda iymoning emas, Xudo aytgani uchun amalga oshgan. U aytganini bajo qiladi. Bunga ishonib uning foydasini ko'ramiz. Muqaddas kitobda Xudo haqidagi eng buyuk haqiqatlardan biri uning sadoqati haqidagi vahiydir. Biz hamisha Xudoga ishonishimiz mumkin, chunki u o'z so'zining ustidan chiqadi. So'zdan qaytmaydi. U so'ziga sodiqdir. Azalda kalom bor edi va kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Xudo hech qachon o'zining aytgan so'ziga qarshi biror ish qilmaydi. Shuning uchun u har bir avlodga sadoqatlidir. Unda hech qachon o'zgarmaslik qobiliyati bor. U hamisha o'z so'zida turadi. U o'z xalqiga sodiqdir. Isroil xalqi 40 yil sahroda bo'ldi. Sharoiti qiyin joyda yashash haqida gapirsak, bularni unutma. Xudo xalqiga 40 yil mobaynida sodiqligini ko'rsatdi. O'sha yillarda Isroil xalqi sadoqatsizlik qilib unga ishonmasa-da, Xudo sadoqatini o'zgartirmadi. Ularni ta'minlab turdi, ovqatlantirib kiyintirdi. U sodiq bo'lgani uchun shunday qildi. Uning ta'minotini ta'riflashga tillar ham ojiz. U kecha, bugun, ertaga va abadul abad shunday o'zgarmas bo'lgani uchun sodiqdir. Xudo o'z nomiga sodiq. Shuning uchun u shunday degan. Ha, sizlar mening nomim bilan mendan so'ragan har qanday narsani bajo keltiraman. Uning nomidagi qudratdan o'zgarmay qoladigan hech qanday vaziyat ham, sharoit ham yo'q. Isroil farzandlarini Firavndan qutqargan Xudo bugun sen bilan. Lazarni o'limdan tiriltirgan Xudo, ha, o'sha Xudo sen bilandir. Avvaldan bor bo'lgan Xudo bugun ham sen bilandir. Sen o'sha Xudoga ishonyapsan. U sodiqdir. Aziz do'stim, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.